galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa sabti sanadka 2022 bisha Julaayna waa laba. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna fiwe somali.com. saacaduna haatan Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Dandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacaddeenna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta ogolaaday muusho ku saabsan dib u eegis lagu sameynayo xeer ka mid inta cashuuraha.
waxaa ilaa xali toole dhacday in muusho kala dagaal lagu soo qaaday, in golaha la isku dayay golaha fasax sii gelayo muddooyinka ugu dambeysay wiigii u dambeeyey wiigii shaqeedkiisa ay tahay inaan golaha la iman koorabku aanu buuxsamin. marka koorabkii golaha laga dagaalamay.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkii. qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Ibrahim Xasan Dandure. ciidamada Ruushka ayaa waxa ay garaaceen magaalada la yiraahdo Leshenski iyo nawaaxigeeda iyagoo isku day in ay la wareegaan goobtii ugu dambeysay iska caabinta ee bariga Ukraine ee gobolka Luhanski, sida uu sheegay maanta gudoomiyaha gobolka. dagaalyahanada Ukraine ayaa toddobaadyo ku guda jiray siday u daafici lahaayeen magaaladaasi in aysan u dhicin dhanka Ruushka, sida uu sameeyey gobolka dariska la'ah ee Severodonetski toddobaad ka hor. wasaaradda difaaca ee Ruushka waxay sheegtay in ciidamadeedu ay la wareegeen gacan ku haynta warshadda saliidda sufaysa ee ku taalla cirifka Lesahang maalmihii lasoo dhaafay, laakiin bala saabka gobolka Luhanski sarey hadaaya ayaa waxa uu shalaytu sheegay in dagaalku uu halkaasi weli ka socdo. shan qof ayaa ku dhimatay, 44 kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir cabirkiisu dhammaa 6.3 oo ku dhuftay koonfurta Iiraan maanta, sida uu ku warramay telefishinka dalkaasi. kooxaha badbaadinta ayaa waxaa la geeyey tuulada Sayah Khoosh oo ay ku nool yihiin 300 oo qof ee gobolka Hormigan oo ku dhow halka dhulgariir ku dhacay oo qiyaastii 1 kilomitir koonfur kaga beegan caasimada Tehran. warku waxa uu sheegay in dhulgariirka laga dareemay dalal daris la'aa waddanka Iiraan. sanadkii 2003 dhulgariir cabirkiisu dhammaa 6.6 ayaa waxa uu ku dhuftay magaalada taariikhiga ah ee Bam ee dalkaasi Iiraan, waxaana ku dhintay 26,000 oo qof. dhulgariir cabirkiisu uu dhammaa 7 oo isna ku dhuftay galbeedka Iiraan sanadkii 2017 ayaa waxa uu ku dilay in ka badan 600 oo qof, halka in ka badan 9,000 ay ku dhaawacmeen. madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o ee Yurub Dr Hans Kluge ayaa waxa uu ka digay in kiisaska cudurka furuqa daayarka ay 3 jibaarmeen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, waxaana uu ku boorinayaa waddamada in ay wax badan ay sameeyaan si loo hubiyo in markaasi cudurkaasi laga hortago. mas-uuliyiinta caafimaadka Afrika ayaa sheegay inay ula dhaqmayaan faafitaanka cudurkaasi xaalad degdeg ah, iyagoo ugu baaqaya waddamada qaniga ah in ay wadaagaan sahayda xaddidan ee tallaalada. madaxa w h o ee Yurub Dr Hans Kluge ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay dadaallo dheeraad ah, inkastoo ururka caafimaadka ee qaramada midoobay uu go'aansaday toddobaadkii hore in faafitaanka sii kordhaya uusan weli damaanad qaadi karin in lagu dhawaaqo ama lagu dhaqaaqaba xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ah. warkiina dhegeystayaal waa nagay taas. wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta ogolaaday mooshin ku saabsan dib u eegis lagu sameynayo xeerka nidaamka cashuuraha, iyadoo aanay soo xaadirin fadhiga mudanayaal badan oo ka tirsan golaha. Haddaba Khatar Maxamed Cakule ayaa arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka xildhibaan Mustafa Khayreeye.
Khadar, waa aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waa sax, golaha saaka wuxuu gelayay mooshin saameyn siyaasadeed iyo dhaqaaleba yeelanaya, oo ah mooshin curin xeerkaasoo qusaya maaliyad. Mooshinkaasi intii horaa goraha la keenay, batalin sharci baa loo diray mooshinkaasi inuu waafaqsan yahay brosiijarkii golahu u mari jiray marka mooshin la keeno. Waxaa ilaa xali toole dhacday in mooshinka dagaal lagu soo qaaday, in golaha la isku dayay golaha fasax sii gelayo muddooyinkii u dambeysay, wiigii u dambeeyey, wiigii shaqeedkiisa ay tahay inaan golaha la iman koorumku aanu buuxsamin. Marka koorumkii golaha laga dagaalamay, xildhibaano waxa weeye aanu u tirinayno inay xeerkan u arkaan, waxa weeye dhib u arkaan, oo waxa weeye aan ayaa ka shaqeeyay inaan xeerkaasi maanta golaha aanu helin koorum. Marka alxamdulillah maanta uu diyaar koorumkii u buuxsamay.
Dadka ku dhageysanaya oo fasirtid xeerkan, dadka qaarkood waxay u arkayaan ama u malaynayaan yahay xeer xuquuqo dhaqaale qaadaya ama abuuraya, bal haddaad fasirtid nuxurka xeerkan muxuu yahay?
Aad iyo aad baa waxa weeye suxun wuxuu sheegay xeerka daran baa layidhi. Xeerkan waa xeer taabanaya cadaalada guud, wax wada lahaanshaha dalka iyo dhaqaalaha dalkaba taabanaya. Xeer cid gaara u jahaysan maaha, mid cid gaara ku jahaysanna maaha, xeer deegaanada kala dhaweysanaya maaha. Xeerkan wuxuu noqonaya xeer qaran oo min siila cilaa ciyaaraya dadka Soomaaliland ee jamhuuriyadda ku nool. Xeer waxa weeye duruuftooda taabanaya, waxaana weeye xeerkan wuxuu ahaa xeer lambar 21 baa la odhan jiray. Xeerka midaynta cashuuraha ayaa la odhan jiray iminka 2019 baa xeer lambar 23 qodobo ka mida laga dhigay xeerkii la nasakhay. Wuxuu taabanaya laba aragtiyood buu xeerkaas ka duulaya, laba kabaa dowladda hoose ka helaan dowladda dhexe. Kab waxaa la yidhahdaa 12.5 baa la yidhahdaa, kuwaas waxay ku gaaraan grade bay ku gaaraan, iyadu wax iskumida bay qaadataa, bid wax iskumida bay qaadataa, sid wax iskumida bay qaadataa. Taa waxa weeye kama taagnaa dulmi, kama taagna walow meelaha qaar sharciyan maanu dulmi uga taagnay. Meelaha qaar marka la eego number of population kii magaalooyinka laguma salaynin, laakiin ka caqabadu ka taagantay waxa weeye 10% waxa weeye 10% ay dakhliga dowladaha dhexe u qabtaan dowladaha hoose, oo ah laba hero heerka guud ee miisaaniyadda ka go'a. Labadaa oo aanu aragno inaan sida loo maamulay aanay ahayn si cadaaladda guud waafaqsan, si xeerarka waxa weeye constitution-ku beeska u yahay waafaqsan ee wax wada lahaanshaha dalka, kala korisayna magaalooyinkii dalka. Marka anagu uma aragno xeerkaasi, waxaan u aragnaa inaan cidnaanu ku tacdiyin, laakiin wax wada lahaanshihii guud ee dalka inuu taabanayo.
Xeerkii weli lama gaarin, laakiin waxa xeerka laftigiisa sida igu maqaalaa in mooshinkan loo raray inuu noqdo mashruuc sharci oo golaha wakiilada ku ekaada. Marka balta haddaad fasirtid, hadda waa maxay tallaabada ku xidhan?
Qadarow, dee waxaynu isweydiino ma wax xun maahay, laakiin wax isweydaarinta xun in golahu curfigiisu waxa weeye in golahu yimaado xeerarka curiyo aragti iyo doodaha la isweydaarsado, hadhowtan cod lagu kala baxo. Marka dee waxaad arkaysaa xeerku mabdi'iisu inaanu cadaalad ku salaysanayn, haddiiba la ishortaagay in waajibkii la furaba, waxay tilmaamaysaa inaan xeerkaasi marka horeba u ahaa xeer waxa weeye aan loo sinnayn baad arkaysaa. Waayo dee waxa weeye muxuu mudanaha maanta ku ololeynayaan la imanay hadduu cadaalad yahay haytu saddexana raaciye. Marka waxaan u aragnaa xeerkaasi in waxa weeye dee imika mooshin buu ahaa xeerkan. Mooshinkaas wuxuu ahaa xeerkaa ma furna oo ma ka wada hadalna, waxayna ka mid tahay waajibaadyada golaha wakiilada. Marka waxa uu xeerkani maanta ku cusubi waxa weeye fulintoo xeerarku ka iman jireen, in maanta waxa weeye xeerkani goluhu abuuray, taasaa waxa weeye maanta ku cusub golaha oo aragti cusub oo soo kordhayo.
Soomaaha lagu jiraa haddaynu u gundadegno wax weyaan ma weli xeer maaha, laakiin soomaa mooshinkiiba hadda sharciyoobay.
Horta mooshinkiiba ansaxay, doodii xeerkaa in la geli karaa la furay maanta. Xeerkiina waxa weeye mukama xeerkii draftkii qabyo qoraalkaaba la keenaya guddi baa loo saaraya, guddiga dhaqaalaha ama dee waxa weeye guddi kaleba xaq uu shirgudoon ku leeyahay. Marka iyagaa soo aanan la isgaraynayo goolahay keenayaan, dood baa ka dhalanaysa, dooddaa kadibna cod baa loo qaadaya. Xeerkana nuxurkiisu waa xeer dhaqaale, xeerkuna hadduu xeer maaliyadeed yahay waxa weeye specific wuxuu yahay golaha wakiilada. Marka golaha wakiilada waajib kaale xeerarka dhaqaalaha, imika xeerar badan dhaqaalaha baan, xeerkii dakhliga cashuuraha beriga goluhu yeela, xeerar badan oo kala shan xeer oo xeerar ka dhaqala laga DFM kala jiraado ayaa iyaguna xeerar ka dib habaynta maamulka maaliyadda laga yeelo
aan saad arko ku dhufteen xeerar baa jira maaliyadeed oo wasaaradda maaliyaddu kalfadhigiina hore soo gudbisay wali xeerarkaasi meedaan taabanay aan iyada lafteedu meedaan la oran kan xilbanaanada kan dabada ka riixay lafteedu aan kala xulasho xeerarkiiba ayaa sameeyneysaan golahan
waa saxda anaa ku cadeyn inaan kala xulasho xeerar ka sameeyneyn xeerarku biyootiga ay leeyihiin baa la kala siinaya saameynta dhaqan dhaqaale bulshada ku keenaya baa la kala siinaya xeerka culays dhaqaale ummadda ku keenaya in laga baaraandego la tashi badan la sameeyo darafyada uu qusay lala kulma waxay ka mid tahay waajibaadka golaha wakiilada in lagu degdegaanama xeerarka loo arkay inay bislaadeen imanka oo ay u baahan yihiin in imanka waxaweye wax laga qabtana dee waxaweye mudanyaasha way u caddahay marka dee duruuftaas way jirtaayo xeerarka waa la kala xulanayaa mudnaantii la kala leeyihin baa loo kala xulanayaa
mooshi kalena uu jiro 60 mudan soo gudbiyeen isna la xidhiidha in ciddii madaxweynuhu hore u soo magacaabay bashuuruda oofin weyda aanu dib u soo celin madaxweynuhu maslada xildhibaan waxaa muuqata golaha inuu mooshinada lasoo gudbinaya badan yahay
horta mooshinadu waxay ka mid yihiin dabcigii caadiga ahee shaqee golaha ka mid yihin haddii mooshina yimaadaan inay shaqa socotay tilmaamaysa 60 xildhibaan baa keenay oo kala aragtiya oo kala asxaaba oo aragti qiyamka goolaha in la hagaajiyaa kulmisay waxaynu ognahay goluhu dee waxa weeye maqaxiyaha iyo aragtiyaha waxa weeye dadkiina soo doortay mar walba fariimayna soo gaarsiiyaan waxa weeye duruufaha 19 golaha ka yimaadaba waxaynu ognahay in guddigii diiwaangelinta ururada siyaasadda berigii dhowey 10 la ansixinayay 4 xubnood la ansixiyay 3 la diiday waxaynu ognahay 12 maalmood kadib in guddigii 3 lagu soo celiyay waxaynu ognahay in nambar badan oo 12 ay ku asxeen xubnihii 30 ka helay in 12 asxeen isweydiinin badan baa yimid goolaha waa lagu duraaran
karaa marka aragtida oran sa xidhiid ba la leedahay xubnaha komishinka ee dhowaan la celiyay 3 maxaad ka oran samsan
dee aragtidaas waa aragti jaban weeye waayo dee mushikaygu kuma jirin in 3 xubnood ee komishinkii hadhay in waxa weeye kalsooni loo qaada kuma jirin laakiin waxay ahayd in xubnaha
dareen baa jira soo maaha inuu soo celin karo maadaama kor ay ku jiraan oo goluna celiyey
hadalowda waa la odhan karaayo si kalen waa noon karaa anna waxaan oon kara xubnaha madaxweynuhu ka magacaabay xubnaha madaxweynuhu magacaabay haddii ay kalsoonida golaha waayaanna inaan degdeg uga socdaan waan odhan karaa de marka waa daraf kuma midoobi karno nimba dhacbu iska tagi kara laakiin mas-uuliyiinta kalsoonida golaha waayey maxaynu ka yeelnaa waa arrin golaha yimi iyo soo noqnoqday bay ahayd arrinkaasina waxa weye inuu golaha go-aan ka qaato waa waajib
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee somaliland xildhibaan mustafa khayreeyo oo u warramayey khadar maxamed cakule iyadoo dadka Kenya ay ku soo fool leedahay doorashada madaxtinimada oo si weyn loogu baratamayo ayaa qaar badan oo ka mid a ay ka walwalsan yihiin in ay soo noqdaan rabshado ay dadku dhintaan oo la mid a kuwii hore dalkaasi uga dhacay kuwii rabshadihii hore wax ku noqday iyo dadii uu ka badbaaday ayaa ugu baaqaya dhammaanba dhinacyada in ay markaasi nabadda dhowraan inta ay doorashadu socoto sanadkan juma majanga ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
bena bluma oo sidoo kale loo yaqaano mama ficta waxa ay sidataa sawirka laba ka mida wiilal uga dhintay rabshadihii doorashada ka dhashay ee kenya hore uga dhacay waxay ku nooshahay gurihii cooshad ka samaysan oo ku yaala degaanka madaare ee magaalada nairobi xilliga doorashada hooyadan 84 jirka ah waxay u tahay xusuus xanuun badan waxay ahayd bishii ogost 9-keedii sanadkii 2017-kii maalin un kadib codayntii doorashada madaxtinimada kenya markii wiilasheeda bernard iyo victor okoth oo labaduba ahaa dhallinyaro ay booliisku toogasho ku dileen iyagoo ka qayb qaadanayay dibadbax doorashada la xidhiidha oo xaafaddaasi madaare ka dhacayay shan sannadood kadib weli kuwii dilka u geystay wiilasheeda sharciga lama horkeenin waxay tiri bluma oo ilinta ceshanaysa haddii kuwa wax dilay ay wiilasheeda ahaan lahaayeen waa la xiri lahaa laakiin askartii booliiska ee dilay wiilasheeda ilaa iyo maanta waa xor taasina waa waxa xanuunka ugu weyn igu haya bay tiri waxaana isweydiinayaa bay tiri maadaama wiilasheyduba ay ahaayeen bani aadam la mida booliiska dilka geystay maxay cadaaladu heli waayeen xaafadda madaare oo ka mid ah abasiibooyinka ugu waaweyn afrika oo ay ku nool yihiin dadka ugu faqrisan magaalada nairobi ayaa mar walba xudun u ahayd rabshadaha la xiriira doorashooyinka Mary Ann Kazina waxa ay wax ka aasaastay hay'adda Social Justice Center oo ah urur u dooda cadaaladda bulshada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi.
Every time we have elections, they know what is our issues, but they have not actualized. So bring your manifesto to say
Kasina waxay tiri markasta oo ay doorasho dalkan ka dhacayso siyaasiyiintu way garanayaan duruufaha halkan ka jira tusaale marka aad ballan qaado inaad biyo keenayso oo aadan ka dhabayn waxaad sii horaysoon rabshadaha maxaa yeelay waxaad damqisay boogta dad awalba ku noolaa saboolnimo oo rabshaduhu ay caadi u ahaayeen mamafikta iyana waxay aasaase ka tahay kooxdan ay ku midaysan yihiin hooyooyinka iyo dhibanayaasha rabshadaha doorashada ka dhasha waana koox cadaalad u raadinaysa qoysaskaasi kooxdan ayaa ku boorinaysa mas-uuliyiinta doorashada iyo dadka ka qaybgalaya doorashooyinka madaxtinimo ee Kenya ka qabsoomaya bisha August ee soo socota inay isxakameeyaan oo ay rabshadaha ka fogaadaan
tunataka peaceful election.
We want a peaceful election, and that's not all. As mothers of victims,
Mama Fikta, waxay taasi ku dartay waxaan doonaynaa doorasho nabdoon hooyooyinka dhibanayaasha ahaana waxaan u doonaynaa cadaalad caruurteena iyo inaan helno magdhow booliska Kenya ayaa lagu eedeeyaa inay adeegsadaan awood xad-dhaaf ah marka ay la macaamilayaan dibadbaxyada ka dhasha doorashooyinka gaar ahaan doorashooyinkii waddankaasi ka dhacay 2007 iyo 2017 iyadoo hadda bil iyo wax xoogaa ay ka harsan tahay doorashada Kenya ayaa boolisku ay sheegayaan inay u diyaarsan yihiin ilaalinta goobaha codbixinta iyo guud ahaan ammaanka doorashada ku dhacda si nabdoon qoraal VOA la soo gaarsiiyey ayaa afiyeen booliska oo hadlay oo la yiraahdo Bruno Shioso waxa uu sheegay in tallaabooyin loo qaaday si ammaanka loo hubiyo iyadoo booliska la siiyey tababar dhinaca doorashada ah qalab iyo ciidan dheeri ah doorashooyinkii horey uga dhacay Kenya ayaa waxay ku suntan yihiin rabshado iyo dhimasho dhacdadii Wafool Xumeydna waxay ahayd mid lagu dilay 1,500 qof rabshado iyo weeraro dhacay kadib codayntii 2007 laakiin iyadoo saacaddu ay ku sii siqayso codaynta Kenya ee sanadkan ayaa dadka doorashada la socda ay ku rajayn yihiin in doorashooyinkan ay noqdaan kuwa xasiloon.
Mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatan oo ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaha waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha Nuur noo soo qaba dhabaalka ugu horeeya.
Warqadda ugu horeysa ee aan duray waa hambalye aroos, waxaana ay naga soo gaartay Aabe Muuse Xaamud Yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, Axmed Cismaan Xaamud xaaskiisa iyo caruurtooda, Cabdullaahi Cismaan Xaamud xaaskiisa iyo caruurtooda, Cabdiraxmaan Cismaan Xaamud iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Maxamuud Muuse Xaamud iyo xaaskiisa. Waxaa kaloo ku jira dadka diray iyo Xuseen Muuse Xaamud iyo Idris Muuse Xaamud, Muxidiin Cismaan Xaamud iyo Cabdifataax Xasan Xaamud, Maxamed Cali Xaamud, Dr. Cabdirasaaq Cali Xaamud iyo Daxaawo Xaamud Yuusuf Seygeeda iyo caruurtooda, Eedda Abyan Xaamud Yuusuf iyo caruurteeda, Eedda Xamse Xaamud Yuusuf iyo Yuusuf Muuse Xaamud, Jibriil Cismaan Xaamud iyo Luqmaan Xasan Xaamud, Cabdirasaaq Muuse. Dhambaalka aad ayuu u dheer yahay. Waxaa kaloo ku jira dadka diraya Eedda Mariin Xaamud Yuusuf iyo Xaliime Cismaan Xaamud iyo caruurteeda, Faadime Cismaan Xaamud Seygeeda iyo caruurtooda, Zaynab Cismaan Xaamud Seygeeda iyo caruurtooda, Marina Cismaan Xaamud iyo caruurteeda, iyo Madiina Cismaan Xaamud Seygeeda iyo caruurtooda, Aamina Cismaan Xaamud iyo Cumar Muuse Xaamud, Faadume Cali Xaamud, Caasha Cali Xaamud, dhammaan reer Xaamud Yuusuf Geedi oo kala jooga magaalooyinka Gaarisa, Nairobi, Columbus, Ohio, dalalka Kenya iyo Mareykanka. Waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkan uga dirayaan Yuusuf Cali Xaamud iyo Mune Maxamed Cali oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba, Allaha idin kala siiyo, aamiin.
Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray agaasimaha TV-ga Hirshabelle, Cabdikariin Cumar Macalin Aalos, agaasimaha Radio Jowhar, Maxamed Abuukar Caseer, Cali Maxamed Warsame Caleeg, Bashiir Cali Daahir, Xasan Cumar Macalin, Zahro Cumar Macalin, Saalim Axmed Saalim, Deeqo Axmed Ibraahim, Mustafa Cali Axmed, Cabdulaahi Shariid Qanyare, Ismaaciil Maxamuud Cumar, Rufaaci Cabdi Xuseen iyo Cabdullaahi Cumar Macalin iyo asxaabta. Waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Cabdirasaaq Cusmaan iyo Hodan Cumar Macalin oo wiil ugu dhashay dalka Sweden. Wiilkaas oo loo bixiyey Muscab Cabdirasaaq waxay leeyihiin Allaah ka dhigkiisa weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa wax tara aamin ayaa leenahay.
Aamin ayaan aan u raaciyay heesta ugu horreysa ee aan ku furan doono heesaha aan maanta u hayno dhegeystayaasheenna waa heesta Leybkii Jacaylka. Waa erayadii Xuseen oo Faarax Allahu naxariistay iyo fanaanada codka macaan Maryan Mursal Ciise. Thank you.
halkana waxa uu noogu yimid Xasan Sheekh Cabdiraxmaan, Barxad Le Xaaj Xuseen iyo xaaskiisa carruurtooda iyo Axmed Cabduqaadir. Xasan Sheekh Cabdiraxmaan, Barxad Le Xaaj Xuseen xaaskiisa iyo carruurtiisa, Axmed Cabduqaadir Sheekh Faarax iyo Maxamed Shaafi oo Xasan Nuur oo ku magaca dheer Abaadi, Khaliif Cabdulaahi Macalin Cabaas, Saciid Cabdi Qaasim, Cabduqaadir محمد نور عبد الرحمن سينب عبد القادر الشيخ فارح ايو خليف محمد داهر الشيخ فارح ايو عبد القادر معلم داهر ايو مروديس ايو عرورتيس وحنا تانيد قاسين ايان يوسف عمر الشيخ ايو فاضم السهرة محمد معلم ابراهيم اوكو اقل قري مقال دا جيجيجا ايدول الدقان كسومال دا اثيوبيا وحنا اليهن اسكوارا ابن هذه كلاسية أولاد غير غبت آمين
حنوبة قيادتك كلاها قدر سوغو سلاد إيا عبد عسيس سوغو سلاد بصنا سوغو سلاد إيا فالحدا علي داهية روحو حسين عبدي إيا زمزم حسين عبدي مستحي حسين عبدي حبيب السلاد جلعو إيا عبد حكيم محمد سلاد سعدي شيخ يوسف إيا داود عبد الله ورموغي حريري ساق شيهو إيا إقرى محمد سلاد لما أسعفتان يوحي هنبليو إيا بقادين إيا هل كان أقدريان فرحان محمد سلاد إيو هندو حسين عثمان أوروز كود وكدعي ديك مادة دولو حان لان نهي قعل إيسو كيبا قريقين لغو فرح سكوار أبد خير قبنا الله هيدوك أرزاقو آمين
هاستا كلا أنا دين عيارينو وشمبريهو وحا قادي عبدالله يوسف فانوني
The way he held me up.
tahay heestaasi la yaabka lahayd iyo codka macaan Cabdalla Yuusuf Hanuuniye hadii aan intaasi ku dhaafno dhambaal tahniyad aroos ayaan hayaa Danduray waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah Muuse Nuuro Xasan iyo Maxamed Nuuro Xasan Sacadiyo Nuuro Xasan iyo Xabiibo Nuuro Xasan Cabdicasiis Shirfow iyo Aadan Cabdi Dhaqane Xabiibo Cabdi Dhaqane iyo Mustafa Cabdi Ibraahim Qureysha Boro Buule iyo Cabdi Dhaqane dhammaan reer Nuuro Xasan iyo reer Cabdi Dhaqane iyo reer Cabdishiid oo kala jooga dalka iyo dibaddaba iyagoo isku duuban waxa ay halkan uga hambalyeynayaan Awees Nuuro Xasan iyo Faadumo Xasan Cismaan oo ku aqalgalay dhowaan magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay wiil iyo caano, gabar iyo caano, isku waara.
Waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo Nuuro Axmed Cusubleh, habaryar Maryan Axmed Cusubleh, habreer Nadiifo Axmed Cusubleh iyo Cabdi Maxamed Axmed Cusubleh, reer Cusmaan Cali oo kale ah Muxudiin Cusmaan Cali, Sacadiyo Cusmaan Cali, Madiina Cusmaan Cali, Leyla Muuse Jaamac, Faadumo Maxamuud Cusmaan, Daahir Cumar Macalin, Maryan Cumar Macalin, Qaali Cumar Macalin, Maxamed Amiin Cabdikariin Cumar iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniyad wadajiri gaarsiinayaan Cabdirasaaq Cusmaan iyo Hodan Cumar Macalin oo wiil ugu dhashay dalka Sweden. Wiilkaasi oo loo bixiyo Muscab waxay leeyihiin soo weynoo noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa u axtara aamin.
Warqadaha aroosyada ayaa toddobaadkan ugu badan. Waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray Maryan Ibraahim Geedi, Riyaaq Ibraahim Geedi iyo Cabdifataax Ibraahim Geedi, Maqdis Ibraahim Geedi iyo Maqsuude Ibraahim Geedi, Cabdikaafi Ibraahim Geedi iyo Xasan Nuur Ibraahim Geedi, Xuseen Ibraahim Geedi iyo Aabo Ibraahim Geedi Ibraahim iyo hooyo Faadima Qaasim Axmed, Eeda Xaliima Maxamed iyo Jibriil Qaasim Axmed, Faadima Zahro Jibriil Qaasim iyo Aadan Jibriil Qaasim, Maxamed Amiin Jibriil Qaasim iyo Cabdullaahi Yare Jibriil Qaasim, Injineer Boro iyo Cabdiweli Faarax Barre, Cabdicasiis Maxamuud Cabbaas, Yaasiin Ibraahim. Dhammaan asxaabtani waxay hambalyo aroos oo wacan ay halkan ugu dirayaan Farxiin Jibriil Qaasim iyo Maxamed Ibraahim Geedi oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga Dhagaxley taariikhdu markii ay ahayd 27-ka bishan Juun. Ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen. Waxaan leenahay isku waaro ubad khayr qabaalaha idinkala siiyo, aamiin. Dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, goormaa kugu dambaysay heesta Ilwaad Qurux iyo fanaanka Cumar Dhuule Cali?
Daraarta qatanka ee la qaawan yahay, daraartaan qoratiyo quraanja maqnayn, qudheydaad goysay baa laguu qari, malaa'igta qalinka loo dhiibiyo, ilaaha qaadirina wax qarin maayo, qiilaad ku baxdaana kuuma qoree, qowlkee baad la hortagi qiyaamaha. Thank you. haddan aan jirin man galo adduunada maxay ka agdigay
Sambalkan wuxuu noogu yimid jaamac Mira Colaad oo iyo Firdowso Cabdi Axmed iyo awe Cabdi Colaad iyo Maxamed Jaamac Mira Aadan Faarax Farasle iyo Sadiq Asad Janune Mustafa Qasim Cabdi iyo Liwaan Cabdi Nasir Aadan iyo Fataax Hussein iyo Hodan Jaamac Mira Fortune Jaamac Mira Saciido Jaamac Mira Rahmo Jaamac Mira dhamaan waxa ay jaal yihiin inay hambalyo Garcian Abdi Kafi Jaamac Mira iyo Ifraah Abdi Lagafe arooskooda uu ka qabsoomay Cabdi Waq waxaan leeyahay arooskina kala kulma bashbashi barwaaqo iyo wlaad qeyr qabta aamin
aamin ayaan aan u raaciyay hambalyada dhalasha ayaa gacanteeda ku soo dhacday Daanduray waxaan ay naga soo gaartay Ayad Maxamed Aadan Cabdi Wahaab Maxamed Aadan Imran Maxamed Aadan Suleyman Maxamed Aadan Daawud Maxamed Aadan Sayma Maxamed Aadan Maxmuud Maxamed Aadan Iyas wa Ilyas Maxamed Aadan iyo Mustafa Maxamed Aadan Cabdikariim Maxamed Aadan Maryam Maxamed Aadan Xaniifa Maxamed Aadan iyo Umaana Maxamed Aadan hooyo Umayma Cabdikariim iyo hooyo Zayra Muxyiddiin dhammaan reer Maxamed Aadan waxay tahaniyad dhalasho ay halkan uga dirayaan Muhaab Maxamed Aadan iyo Shaakira Maxamed Axmed oo ay gabar ugu dhalatay deegaanka Cawjabe ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaan leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada heesaha
heestaasi ayaana ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
sidii dugdugley dhul dheer mariba dhawaaqiga loo dhegeystaa heestaasi uu ku luqeynayay Cusmaan Maxamed Cusmaan Gacanlo waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halka aad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka waa kan Cabduqaadir Samakab
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaar aan ku bilownaya dhegeystayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan ka hadlay munaasabadda 26 guuradii kasoo wareegtay maalintii koonfurta soomaaliya ay ka xorowday talyaaniga sidoo kalena ay midoobeen waqooyi iyo koonfur حسن شيخ محمود oo kasoo baxay karantiilkii COVID-19 ee dhawaan uu galay ayaa ka qayb galay dabaaldegga kooda Luulyo kadib markii tijaabadii caafimaad ee la marsiyay ay tilmaantay inuu ka kacay caabuqa COVID-19 madaxweynaha ayaa munaasabadda ka sheegay in dawladdiisa ay ka shaqayn doonto laba qodob oo waaweyn oo kala ah in dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed la sameeyo sidoo kalena la dhammaystiro dastuurka Soomaaliya
laba dib u heshiisiineed ayaa noo taal dib u heshiis waa dib u heshiisinta bulshada mujtamaca in uu heshiiyo sidaas daraaddeed dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh ee heer gobol leh heer degme leh meesha ugu horeysayso hadda naqaano heer degmaa qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qayb ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisinta lianna khilaafku wuxuu ka dhacdhacaa markasta ummaddu ay istaxmarto oo ay wax isdhaafsadaan khilaaf baa ka dhacaya beerihii tacabkiya khilaaf ka dhacaya xoolihiiyaa khilaaf ka dhacaya waddadii la marayaa khilaaf ka dhacaya ceelkiya khilaaf ka dhacaya waxa mujtamacu meelahay isugu yimaadaan oo waxa ka dhexeeya yaalaan oo dhan maadaama waxa mujtamaceena ka dhexeeya in badan oo kamida ay yar yihiin biyaha yar dhulka daaqsin kalaha nagu yar maxaan ku yiraa wax badanaan ugu waxaas nagu yaray ka xafuulta koodi kala jiiso khilaafaka khilaafaadkaasi bulshada u dhexeeya marka dib u heshiisiinta bulshada dib u heshiisiinta siyaasadda waxay ka gudubtaa oo ugu weyn waa dastuurka waa heshiis bulsho heshiiskaas bulsho waa dastuurkeena markaan dastuurka heshiis ku noqona macnaheedu waxa waa siyaasaddii waa ka heshiinay wixii kaloo ka rakibmaya dastuurkaan dhammaystirayna ilaahay hadda dastuurka waa ka heshiin laanahay waa dhammaystiri laanahay marna manaan qabinba noomaba uulin markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaalaa marka meeshaasay wax nooga dhimayiin wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa ilaahay idinkiis awooddii aan ku leexi lahayna waa leenahay waxaan rabaa marka dadka soomaaliya u diyaar garoobaana dastuurka inaan dhammaystiro dowladnimada inaan hoos u daadejino heer degaan iyo degmo gaarsiino walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqan inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno dowladdaani slogankeeda waa kaas soomaaliya heshiisa meeshaasa ka bilaabataa meeshaasa ku dhammaataa dunida heshiis la aana markaas ka bacdi aan dunida u jeesanaynaa marka hore waa inaan gacmo daahira wax daahira markaan annagu heshiis noqonaan dunida heshiis loo noqon karnaa
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa toddobaadkan si rasmi ah xilka ugala wareegay maxamed xuseen roble oo ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya tan iyo bishii sebtembar ee sanadkii 2020 roble oo ah ra-iisul wasaaraha xafiiska baneeye ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xilka kusoo dhoweeyo xamse barre oo ah ninka xafiiska ka bedelay
waxaan ku faraxsanahay in aan soo dhoweeyo kuna wareejiyo xilka ra-iisul wasaare mudane xamse cabdi barre waxaan hubaa in ra-iisul wasaare xamse uu u gudan doono mas-uuliyaddiisa si hufan waxaan ku kalsoonahay oo aan ku boorinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha in ay gacmo furan kusoo dhoweeyaan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada uu magacaabi doono waxaan kaloo ka codsanayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada in ay u diyaar garoobaan xilwareejinta wasaaradahooda iyo soo dhoweynta wasiirada cusub ugu dambeyn waxaan u rajaynayaa dalka iyo dadka soomaaliyeed amni waara xasilooni siyaasadeed iyo horumar nololeed
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo xilka la wareegay kadib markii si aqlabiyad leh uu ku helay codka kalsoonida labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa idaacadda v o eda u sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad taya leh oo ka shaqaysa arrimo badan isagoo caddeeyey in dowladdiisa ay haweenka kaalin ku yeelan doonaan wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan oo wareysatay ayuu marka hore uga warramay nooca xukuumad ee uu soo dhisayo
xukuumaddaydu waxay noqon doontaa haddii la ihaahdo xukuumad taya leh waxaan kusoo xulan doonaa haddii la ihaahdo hufnaanta kartida iyo aqoonta aan dadka soomaaliyeed aan ku ogahay in badan oo ka mid a ayaan kusoo xulan doonaa waxaana rajaynayaa inay noqoto xukuumad awood u yeelata in ay fuliso ajendaha waaweyn ee noo yaalla
dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo marka awoodda qolo cusub timaadaba saaxiibay leeyihiin xisbiyay leeyihiin ururay ka yimaadeen ma dowlad furan oo dadku iska wada dhaxartaa leedi ka sugaayaa mise dowlad xisbigiina ama kooxdiinii ay ku xoogan tahay leedi ka sugaayaadii madaxweynaha
xukuumadda aan soo dhisaayo waxaa asal u ah dastuurka federaalka ee soomaaliya midda labaad anigu waxaan rumaysnahay xisbiyo sharciyeysan oo axzaab ah runtii oo wadanka weli kama hirgelin ururaa jira ururo siyaasadeed ayaa jira marka haddii aad ka wado ururka siyaasiga ahaa ee uu madaxweynuhu guddoomiyaha ka ahaa haddii aad ku ekaanaysaan maya dadka soomaaliyeed kale insha allah iyo ururkan xaaraankaba laakiin dadka soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in ay inbano kamida laga dhaxarko haddii ilaha ilaado
qoondada gabdhaha waxaa la yidhaahdaa dowladihii dalka isaga dambeeyey waxa ugu badan ay ka helaan waa wasiir ama laba maxaa taa ka bedeleysaa
waxaan rumaysnahay gabdhaha iyo bulshuba waa muwaadiniin soomaaliyeed waxaana halbeegkii uu yahay kartidooda iyo khibradda ay u leeyihiin shaqada laga rabo laakiin waxaan ku cadaynayaa inay ku dadaali doono insha allah inay gabdho iyo wiilba ka koobnaadaan gabdhuhuna kaalin weyn bay ku leeyihiin dalkan marka gabdhuhu kaalin muuqata ayay ku yeelan doonaan xukuumadda soo dhisi doona
dalka abaaraha ka jira mudana ra-iisul wasaare xilli aada u adag ayay xukuumaddaada kusoo beegmi doontaa ansixintaadana ay kusoo beegantay arrimaha abaaraha maxaa idiin qorshaysan inaad ka qabataan
xukuumaddaani priority bay u tahay in arrinta abaaraha wax laga qabto haddii ilaaha yidhaahdo dadka soomaaliyeedna waa ugu baaqaynaa ina arrintaas laga wada qayb qaato sidii horeyba looga qayb qaadan jiray gurmadka dadkeenna dowladduna ilaahay idankiis caalamkana way la hadlaysaa waana ku dadaalaynaa inaan dadkeenna haddii ilaahay yidhaahdo aan kaalmayno oo aan ka fududayno culayska jira
madaxweyne xasan sheekh dowladdiisii hore saddex ra-iisul wasaare ayuu bedelay adiga haddaad ra-iisul wasaare cusub tahay isla mar labaad haddaa lasoo doortay sidee idiin qorshaysay inaad u wada shaqaysaan aqoon iyo saaxiibtinimo horena waxaa la sheegay inay idin ka dhexeysay ma ka fakartay caqabadaha ay dhici karto ama dhismaha xukuumadda ama shaqada xukuumadda in adiga iyo madaxweynaha aydin soo dhexgeli karto kalsooni intee leegaad isku qabtaan
bashar baan nahay maxaan ku dhahaa waa iskhilaafi karnaa aragtiyo kala duwan baan yeelan karnaa madaxweynaha laakiin waxaan rumaysnahay inaan heli karno mechanism aan ku xalino wax kasta oo dhexdeeda soo gala waxaanan aaminsanahay ilaahay idankiis inaan aniga madaxweynaha uu si dhow oo wanaagsan aan uwada shaqayn doono
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo u warramayay falastiin axmed iimaan dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
senad cabdiqaadir samakaab ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad weli nagala socotaan waa washington haatanna dhankii muusiga ah kusoo dhawaada hees ay wadajir u qaadaan cabdiqaadir juba iyo khatrad daahir reege
balanbaal
taasi ay wada jirka u qaadayeen Cabdiqaadir Jubba iyo Qatar Daahir Xiga. Waxay u dambeysay idaacaddan galabta iyo wararka V O A. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daandure. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Take me.